Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Já, góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er hann Jón Þór Ólafsson, hann alþingismaður fyrir Píratana, velkomin Jón.
Takk.
Nú, það sem mál sem auðvitað vakti mikla athygli núna í vor og hérna hefur kannski verið það mál sem hefur mest verið fjallað það er innleiðing á orkupakka 3. Mhm. Og á tímabili þá leitir þetta þannig út að þetta bara samþykkt með já, flestum atkvæðum nema þá miðflokksins og flokksfólksins mm-hmm. og síðan hefur þetta dregist nú kemur þið fram hjá þér að þú ætlar ekki að samþykja innleiðingu orkupakka 3 er það rétt hjá mér? Ég heyri
Já, miða við það að það ennþá álitamál með lögfræðinga um þetta stjórnarskrána það að segja hvort að það standi stjórnarskrá að samþykjan og ég hef alveg sagt þetta alla tíð varðandi það og þurfti að ræða þetta svolítið í mínum þingflokki varðandi það nefnilega svo mjög sem þetta túlkun á stjórnarskráni
Já
En það segir náttúrulega í þessari sömu stjórnarskrá það að við eigum að halda hana og sverja eyða því við sem situm á þingi. Þannig ég hef tekið það alvarlega alveg frá upphæði og meðal annars, því ég hef fyrst á þing þegar að ríkisstjórn Sigmundar Davíðs er skipuð og þar er ég segjandi þegar þeirra innleiða EES-reglugerði þar sem að fram kemur í málum að það sé stjórnskipulegu hérna, álitaefni. Mm. Álitaefni hvort að það standi stjórnarskrá að innleiða þar EES-gerðir. Að þá hef ég verið upp í pontu að segja við eiðisverðina stjórnarskrána, við þurfum að halda hana og láta hana njóta vafans.
Það er svolítið erfitt í raun og veru fyrir Ísland í þessari stöðu sem Ísland er í vegna þess að samkvæmt íslensku stjórnarskráni. Það er bara að tekið fram í grein þar hverjir fara með ríkisvaldið. Mm. Það er ekkit framsalsákvæði að framselja fullveldið ríkisvald til erlendra stofnana, ríkjasamband eða annað slíkt. Eins og er í mjög mörgum stjórnarskrám okkur í norsku mm-hmm. og þessum mm-hmm. stjórnarskrám sem við þekkjum vísu ekki bresku, en það vilja þær ekkert vera í hérna Evrópu
þeir eru ekki með alvöru stjórnarskrám
nei, þeir eru óskráða hún er óskráð, já hún óskrifaða en þeir eru annað með það en sko, þetta þýðir það í raun og verið þegar við gengum til liðs við Evrópu í gegnum þetta evróska efnarsvæði þá höfðum aldrei neina heimild og það sem gerist er það að nokkrir lögmenn eða lögfræðingar og fræðimenn og það er spurning hverjir eru fræðimenn og hverjir ekki en annað, þeir komast að þeirri niðurstöðum margir að þetta sé lægi aðrir á öndverðu meiði það hefur bara ekki lítið talað það og sko því að svona út frá svona venjulegum, ef maður les bara textan hráan, svona eins og menni að gera kannski, samkvæmt orðana hljóðan eins og við varum að þá bara er engin heimil til að framselja neitt. Mm. Síðan heldum við áfram að vera í þessu samstarfi, búin að vera síðan 1994 var samþykkt lögin og búin að vera allan þennan tíma og alltaf er meira þrengt að stjórnarskráni því þeir eru að samruna ferliðir í fullum gangi, einsýnin innan Evrópu er að verða meiri og svo framvis. Þannig að þetta stór vandamál og þetta svolítið hissa með skuli ekki vera meira rætt þetta.
Stjórnarskráin okkar, það svo mikið álitaefni. Það eitt af stóru vandamálunum
með þessu sem ég að tala.
Í þessu tilfelli það nákvæmlega þetta varðandi hvert fullveldis ákvæði eða framsalsheimildin.
Já,
það segir
í
stjórnarskráni Já, þá komum við aftur það nákvæmlega, samkvæmt orðan að hljóða, en samt, þegar að við fáum fullveldi, við vorum að fagna fullveldi í Íslands núna á síðasta ári, 1918, þá fáum við fullveldi með sambandssamningunum hérna, og í þeim samningum að þá ennþá dómsvaldi í Danmörku, það að segja að við ennþá undir dómsvald.
Það var samningsbundi.
Ég skil, það samt sem það kallað fullveldi þó að það sé dómsvald hérna. Ég skil, málið það. Út af því að það er alltaf túlkað hvað þetta raunverulega þýðir. Mannast með 2007 greina, hún átti að vera óvirk, að fórsetning geti ekki beitt við öryggisvendir.
Hún var til, sannkvæmt orðan að ljóða.
Já, en takt þetta í samsum að núna. Núna, hérna, síðan þá, að þá segir Ólafur Ragnar í hérna, fórsetakostningunum 2012 á stöðu 2, ég man mjög vel eftir þessu, þá segir hann út að Sturla, hann að Jónsson hafi verið að segja, ég get bara lagt hann lagafrum, og þá segir Ólafur Ragnar Grímsson, ég geti lagt fram lagafrumvarp.
Já.
En, byttu átti ekki ég ráð þeirra allir að framfækja valdinu, þannig að hann var, segir, opinberlega í hann að framboðsþætti á stöðu 2, að hann sem forseti Íslands gæti fara að beita frumkvæðisvaldi. Og þannig ertu komið forseta sem er byrjað að túlka sitt vald að hann geti fara að beita frumkvæðisvaldi. Nú síðan þá, og þá hefur hann beitt annars konar neitunarvaldi. Þegar Sigmundur Davíð kemur til að segja, heyrðu, ég þetta með plagg fram í eldhúsi, ef við myndum leggja það fyrir því að rjúfa þing, hann lagði ekki fyrir hann, hann svona, hann gerði þetta varlega, ef ég myndum nú leggja það fyrir því að, og þá Ólafur Ragnar hafa sagt við hann nei, talaði við ríkis og neitar að skrifa undir.
Sem var ólöglegt.
Já, sko. Þetta er vandamál í íslensku stjórnarskrána að hún er þannig að það er hægt að túlka hlutina út úr suður og hefur verið gert. Þannig að í þessu máli
En varðandi þetta framsal, þá bara er bara, liggur það fyrir að það er engin heimil. Og það sem hefur gerst er það að fræðimennir sem telja að sé einhvers konar framsal, þeir segja, ef að framsalið er afmarkað og ekki skýrt. Of íþyngjandi og já, skýrt og afmarkað og ekki of í þá séu þið í lagi. Þetta er bara kenning sem að, og það eru til tvær kenningar eða venjur í stjórnarskráni, það er annars vegar þingræðisreglan sem er viðurkennd. Það er ekki hægt að breyta þingræðinum að breyta stjórnarskráni, þó það sé ekki skráð beint, og svo er það réttu dómstóla til þess að víkja til hliðar almennu lögum eða við brjóta í bága stjórnarskrá. Þetta er heldur ekki skráð í stjórnarskráni, en er talin vera venja sem er ekki hægt að breyta nema samkvæmt með breytingu stjórnarskrá. En þetta var varðandi þessa reglu sem ég var að tala með afmarkað hérna framsal og fulli. Það hefur ekkert gildi í raun og veru. Og það er svo furðulegt hvernig er öll þessi umræði hefur þróst og það er alveg rétt hjá þér Jón. Það er í sambandi við túlkunaratriði sem hún nefndir hann áðan svona nokkur atriði. En þetta er svo mjög aðkallandi sem við erum að tala núna og sérstaklega við fengum hérna persónuvendina fjármála tilskipuna segðu. Já, það allt saman og núna þetta.
Og það kýs Gunnar Bragi með. Það kýs Frosti hérna Jónsson, nei Frosti Sigur Jónsson með. Menn gera alveg mistök hvað þessa hluti varða en menn hafa verið að gera þetta þannig ég hef verið að spurja miðflokksmenn svolítið bara hvar finnst þeim þessi mörk liggja nú heyrum við hvar þér finnst mörkin liggja þau eru bara ekki til þessi
nokkur
konar nei, nákvæmlega, þannig er þú þeim finnst sumum þeirra ég talaði við á síðustu viku fór í andsvör við á í þessu máli, í þriorkupakkamálinu til þess að fá það svona svolítið skýrt, hvar þeir eru ég veit hvar ég er þar ég læt stjórnarskrána njóta vafans vildi fá vita hvað þeir eru og þá svona, er það mismunandi hvernig svörin voru hvað eru afgerandi, en þeim finnst samt sem að það sé einhvers konar valdafrans, ef það skýrt og vel afmarkað og svo framvegis þannig að meira þess að innan miðflokksinn og þingmanna þeirra þá eru þeir ekki afgerandi þú eru tilbúnir í einhvers konar
þar með eru mátnar dynnar fyrir þessu öllu
þannig að þetta er stóra vandla lausnin náttúrulega mjög er svo að þú sagði frumvarpa stjórnarskrá sem að meðal þú tókst átti að semja að það sé innleitt
en þá var framsali gerða ráð fyrir því að það er því meiri hluti bæði þing og þjóð kæma en það er það sem þeir vilja ekki það er það sem að margir stjórnmálamenn og flokkseigundur vilja ekki því að þeir vita vel það hvernig sem við orðum það að almenningur miklu íhaldsamari á framsal á fullveldi heldur og stjórnmálamenn þetta að vísu fullirinn hjá mér en ég geta að stutta hann alls konar rökum en ég held að það sé það sem þeir eru meðan hans rættir við
þá myndum við líka fá sko, með slíka breytingastjórnarskrá þau klík ákvæði heimildi réttar heimildi fyrir almenning til þess að taka máli í sína hendur
Já, svo það líka sko.
Að þá náttúrulega erum við komin á þann stað að það þarf að verða vel upplýst umræða með þetta mál, þannig að sko, þó að ég mun láta sjálfsögðu stjórnarskrána njóta vafans eins og ég hef talað fyrir alla tíð þó ég hef sjálfur gert mistök að þetta var ég hef spurt stangast á við stjórnarskrá því ég hef kannski haft fyllilegan tíma og þá hef ég treyst fólki sem hef sagt að gerði ekki sem hafði síðan aðra túlkun
Já, menn sem áttu vera búin að vera í þessu lengi
Nákvæmlega, þannig að ég hef gert mistök með það líka en síðan að ég áttaði mig á því þá hef ég einmitt passað mig að það vera að vera sérstaklega varkár hvað það varðar Já, en varðandi sko, hvað það sem felsið sem þriði orkupakka umfram það að þetta atriða ef að sæstrengur kemur þá eru komin upp stjórnskipulega álitamál þannig ekki nema hann kemur, en ef hann kemur þá eru komin upp stjórnskipulega álitamál að málið í heilsinni ég var skítrættu við þau í heilsinni í upphafi ég það ekki jafn mikið núna
En hvað áttu við með því?
Okay. Það sem, að, okay, það sem manni var sagt og það sem maður heyriði og það sem maður hafði áhyggjur af var það að það væri hægt bara að þvinga það að Landsvirkjun myndi vera einkavætt. Það ekkert í þriðja orkupakkanum sem að þvingar á það að Landsvirkjun sé einkavætt. Mér við það sem ég hef skoðið og þú mátt benda mér á eitthvað ef það er. Það verði að virkja á svo frammeðis það ekkert í þri orkupakkanum sem að þýða það að það verður að virkja það land sem þegar til staðar og hægt að virkja í enga eigu þannig að jafnvel auðlind ákvæði eins og þið lögðu upp með í frumvarpi stjórnlagaráðs að þá að tala það að auðlindir séu í þjóðareigu þar sem eru ekki í enga eigu
Já, nú erum við erum ekki komið.
Það er mikið af landi sem í einkaeigu og fólk sem á það land getur nýtt þau landsréttindi meðal annars fallvatn og vindorku. Ef ykkur erlendir aðalega myndu vilja kaupa það, geta þeir gert það í dag.
Já, sko, ef að uppfylltum ákveðnu skilirðu. Þú ert landeigandi, þú ert vatnsréttindi og þú þarft að uppfylla þessi skilirði til þess að fá að virka og ef hann er útlýtingur á alþjóða á hérna á evróska efnaðarsvæðinu þá gæti hann auðvitað eigna sér jörð og svo fram
þannig að það sú breyting verður ekki varðandi tenginguna inn á landsnetið sjálft að þá mun þriðja orkupakkinn því að þá þú getur fengið þessa tenging þú getur sagt ég vill fá að tengjast inn á landsnetið og þeir verða við því en þeir náttúrulega verða ekkert að borga fyrir það eða þannig skilur ég meina landsnet er hérna fyrirtæki í opinberri eigu eða eigu Landsvirkjunar sem verður náttúrulega bara standautur ákveðnu hérna rekstrarskilyrðum sín megin frá en ef að landeigandinn tilbúinn að borga fyrir tengingun og allt svoleiðis skilur að þá hérna ekki hægt að hafna honum að tengjast og það sama myndi eiga við ef einhver erlendur aðili myndi vilja tengjast erlendis frá en það þegar til staðar í dag í fyrsta og öðrum orkupakkanum þetta þegar til staðar samkvæmt e-samningilega þegar til staðar Já. Þú þarft ekki þriðja orkupakkan til þess ef einhver aðili í dag vill byggja sæstringin tilbúinn að fjármagna hann og vill fá komast inn á og tengja skilur það sem breytist þetta með þriðja orkupakkanum er það að þú komið öflugra regluverk í kringum hann þannig að fjárfestar sjá herðu, það komið öflugt reglur og það hvernig á að gera út ágreining eða ágreiningur nýtingu strengsins nýtingu þessara tengingar milli landa á þeim forsendum er regluverki orðið öflugra og þarlendi fjárfestar líklegari til þess að vilja fara út í þá gríðalegu fjárfestingum sem að í því felst að búa til hennar sæstreng vegna þess að það er ákveð meira reglu öryggi. Það er klárlega eitthvað sem að mun koma með þriðja orkupakkanum. En það að menn get ekki krafist þess núna að ef þeir fjármagna sæstrengin jú, þeir geta krafist þess í dag á grundvelli fyrst og annars orkupakkans og eða samningsins en regluverki myndi ekki verið til staðar þannig að menn myndi kannski hugsa sér frekar tvisarum
En Jón, sko, markmiðið með stefnu Evrópusambandsins og Evrópu í orkumálum er að koma á sameiginlegum orkumarkaði í Evrópu og sameiginlegu markaði sem byggist á markaðshyggju
þetta er rétt að við tökum fyrst annan þriðja það sem við sjáum í fjórða og það sem er í stefninu og það er alveg að maður getur hortið hvað getur komið í fymta eða svo framvegis þá er þetta rétt
þetta eru áfangar
það sem ég
á leið við þangað.
Það sem ég verð að horfa á, ég verð að horfa á hvað í þessum þriðja orkupakka þegar ég ætla að halda minn eigin stjórnarskránni og láta hana njóta vafans. Þá verð ég að horfa á þriðja orkupakka. Nú, svo get ég
sjálf við að tala það hvað sjálfsög... þú ótt, hættur að óttast skilur.
Já, en þá gætiru verið að setja inn út af því að sko fjórða orkupakkinn, hann á eftir að fara þennan veg inn í þingið. Svona gerðir sem að ESB ákveður að samþykkja fara tvisvar inn í þingið. Það fara fyrst inn í þingið til þess að sjá hvort þessi stjórnskipulegu fyrirværi áður að fara í sameilu EES-nefndin og lenda síðan aftur inn í þinginu svo við erum með orkupakka 3 núna. Já, þannig að þeim, þannig að við höfum nógan tíma til þess að bregðast við fjórða orkupakkanum ef okkur svo sýnist.
Já, en ef við höldum okkur við þetta, Já. Þetta er markmiðið. Það er engin ágreiningur það, Jón, er það. Að markmiðið hjá Evrópu er að koma á sameilu orkumarkaði. Já. Og þeir eru líka í erfileikum með sín orku, en það er annað mál, en við vitum það líka. Og það er samilug, þeir eru að reyna að ná fram meir í samkeppni, þeir kalla það neitt, sjálfsagt þeir eru að reyna að gera það í Evrópu, það er að nýta betur það sem þeir hafa, sem ekki of mikið. Og í þessari tilskipun með orkupakka 3 er tekið sérstaklega fram. Og það er raunum stóra markmiðið og hérna tíðindin í þessum þessari tilskipun, þar segir, að þeir að ryðja úr vegi öllum hindrunum að þessu markmiði sem ég var að lýsa varðandi sameiginlegan markað fyrir orku. Þetta er það sem við erum að gera. Þannig eins og er rétt að fyrst og annar orkupakkin hann mótar ákveðna stefni þessu máli. Margir eru farin að sjá að það kannski hefðu ekki átt að fara þá leið. Og svo er það kannski annað, Jón, vegna þess að menn hafa spurt og ég hef náttúrulega við talað svolítið mikið þetta hér og ég hef verið að spurja eins og hver væri ávinningurinn hverju þurfum að gera þetta. Og þá höfum við gjarnan fengið þá þau svör að hér myndi vera þetta væri neytendavend og verð þá myndi lækka og svo meiri samvinna. Ég held að þessi mjög fáir sem trúi því að þegar að það verður komið á fullan kraft þessi evróska orkustefna þá náttúrulega mun markaðin í Evrópu ákveða verðið á þessu markaði. En ekki eitthvað annað.
Nákvæmlega bara heildar, sko, ef að sæstöringunin kemur, þannig þykir að ég veit ekki nákvæmlega, stundu þykir mér að líklega er að maður er alltaf að heyra alls konar sögur, skilur en skilur ef að sæstringurinn kemur að þá náttúrulega bara er það eins og í dag með fiskin okkar að það er hægt að flytja fiskin í dag er náttúrulega bara flytur náttúrulega það er hægt að flytja með skipum eða flugi eða hvað sko en við erum með sam evróskan markað með fisk þannig við getum selt fiskin okkar það er bara því að fiskur er vara meðan að sjávarauðlindin er ekki vara
En þeir veið ekki hérna inn í okkar fiskveiðilögsögu eins og spáum verið að gera í bresku fiskveiðilögsögu.
Nei, en á sama tíma þá geta, hana, það geta erlendir aðilar í dag keift náttúrulega orku fyrirtæki í Íslandi og það geta erlendir aðilar keift land á Íslandi og virkjað í sínu landu.
Já, á forsendum.
Já, ég bara tala það er munurinn á auðlendinni sjálfri annars vegar og hins vegar vörunni sem verður til úr auðlendinni.
Já, þetta er svo mingil breyting ef við erum að tala með innleið orkubakka.
Klárlega, en þú ert að tala hver er ávinningur fyrir okkur svo framvegis. Í stóra samingin er ávinningurinn okkar að vera í EES samstarfinu. Það að vera á innri markaði með vöru eins og fisk er stórkostlegur ávinningur.
Já, við erum ekki að tala, já þá átt að gera ráð fyrir við gætum tapa því þeim ávinningi ef við göngum. Já, stóra samingi er að samþykja tilskipanirnar til þess að halda þessu svo út að lýsa.
Ef þú ætlar að vera í ríkjasamstarfi, þar sem að þú ætlar að vera með samninga sameiginlega markað, á vöru og þjónustu og flutningu, að fólk og fjármagn getur ferðast á milli, ef þú ætlar að vera í slíku samstarfi, að þá er það á það samstarfið vöru sem hægt er eiga samstarfið.
Já, þú getur fengið undan þá frá því og það er gert ráð fyrir því samningnum sjálfum og þú getur neitað þessu.
Já, þú getur neitað þú hefur málefnilega forsendur fyrir því að neitað því eins og til þess gasas ekki gasna. En það er framleitt rafmagn á Íslandi og þar alveg er ekki málefnilega forsendurna til staðar samkvæmt EES-samninginum
að neita því. Og setja þessa undan þá er inn í, ef menn tala, það er ekkit sem að útilokar það geti átt sér stað.
Út af því að við erum að framleiða rafmagn hérna. Við erum ekki að búti gas og þarlendi fá undan þá getum við fengjum þá frá gasinu. En við erum að framleiða rafmagn og það er vara. Já. Ef ykkur vill búa til sæstringin, að þá þarf að flytja það og þá kemur þetta. Jú, mun það kosta okkur, eflaust mun það kosta okkur út af því að þarlendir komi meiri eftirspurn eftir rafmagn þar að segja
það er það segja að segja lagalega séð hafa þér heimild til þess að taka á málinu Evrópa ef við neytum að skrifa undir tilskipun
Nei, ég held að við þurfum ekki að skrifa undir þriðja orkupakkan
Nei, ég er að tala um það ef við neytum að skrifa undir þriðja orkupakkan
Já
að þá, hvaða það, áhrif til þú að það myndi hafa samstarf okkar á evrópska efnahagssvæðinu?
Í framhaldinu okki, ég spurði þessu um daginn þegar við vorum í stjórnskipunar eftirlitsnefnd þegar mál kom inn í hana, þetta var spurning um samkeppnismál. Og þetta er þegar sko, það er tvisasinu sem EES mál kom inn í þingið, ok, þess að ég sagði á þann. Núna í orkupakkanum er það komin í seinna skipti, en þetta mál, samkeppnislagamál var að komin í fyrsta skipti og það var nú bara fyrir nokkrum vikum síðan, kannski 2.5 mánuði eða svo. Þar spurði ég, ok, þið segja þetta sé vel að markað allt svo rulla, sko, þannig að þetta ágæst stangast á við stjórnarskrá, ég sagði, já, nei, en sjáðu býttu, þið eru það heimila, þið eru það að segja stangast á við stjórnarskrá, að ESA geti sekt að lögaðlega beint á Íslandi, já. Ekki ekki stjórnvöld, þetta er beint að sekt að lögaðlega fyrir að veit ekki upplýsingar.
Sem er framsal á...
Sem að ég myndi segja, heyrðu, þetta er langt umfram það sem ég myndi geti sagt að rúmast inn á stjórnarskrána, þannig að ég ætla ekki að skrifa til þetta. Nei. En undir þetta skrifar Þorsteinn Sæmundsson í Miðflokkinu. Jafnvel þó að við séum að ræðilega saman í nefndinu og hans nafni er á því áliti sem fer frá stjórnskipunar eftirlitsnefnd.
Bara hvernig við tölum
ég er búin að nefna þetta við, hann er búin að nefna þetta í þingræðu, þannig að þetta er ekkert launungarmál, sko. Þannig að, þú veist, þetta skiptir máli að það sé samkvæmni þegar það kemur að í hvernig við ætlum hvort að
finnst mál. En þessi spurning sem ég að spá í, þannig ef að við segjum nei við orkupakkanum, þá segja mjög margir og sjálfsagt einhverjum pírata.
Í þessu máli var ég að spurja, hvað gerist?
Já, hvað gerist þá?
Hvað gerist ef við segjum bara nei við þessum? Ok, svörun sem ég fekk frá ráðuneytinu, var þar að segja, hvernig er ferlið við stöndum ekki við okkar hluta samningin, sko? Segjum það við tverkjum samning ég stend ekki við minn hluta samninginum ok, ég spyr okkur, í þessu tilfelli þá fer bara í gang mjög langt ferli sem endar þar að ef að það er ekki brugðist við því að þá eru svona 6 mánuð að lota alveg í restina
þar sem að
ná eitthvað skonar samningi um það og ef það tekst ekki að þá er hinn aðilinn ekki bundin af samninginum og þá getur hinn aðilinn gert það sem honum sýnist varandi það, hann segir, heyrðu, við erum komið samkomulag sem við teljum að komi okkur öllum vel í heildina séð, er samningin um það að við ætlum vera með sameila marka með vöru þjónustu og flutningu af fólks og fjármagn. Nú er þið að segja að þið ætlið ekki að standa við ykkar hluta að þessum samningi sem er að þeir þætti sem þarf, sem eru nauðsynlegir til þess að tryggja þessi jafnræði inn á þessum innri markaði, samkeppnissjónarmið séu virt og svo framvegis, þá þurfum við ekki að gera það heldur. Það er náttúrulega bara málefnulegt á endanum að ef einn aðili stendur ekki við það sem var samið að þá er hinn aðilinn ekki bundin af samninginum.
Já, en Jón, sko,
þá geta þeir sagt, jú, að sjálfsögðu geta þeir sagt að heyrðu, fyrst, það er mjög langt ferli sem fer í gang, en á endanum af því ferli að þá er bara að hinn aðilinn segir, heyrðu, nú er ekki lengur frjálst flæði innan okkar, á milli okkar þegar kemur að fiski.
Já, en sko máli er það kom hinga dómari og lögfræðingu.
Við seljum 70% okkar fiskan en EES og þetta er samtalið sem nauðsynlegt að eiga. Hver eru heildar hagsmunir fyrir Íslendingar?
Já, þá vil ég koma að þessu. Kemur hérna lögfræðingur og dómari sem hafði dæmt í meðalans í ISIF-málinu hér og hann er uppruna, hann er svisslendingur en býrvist í Lúxemborg og er sérfræðingur í málefnum Evrópu. Og hann taldi að þetta væri ekki lögbrot af okkar hálfu, hins vegar sagði hann að þetta gæti þýtt pólitísk viðbrögð sem myndi flokkast bara undir hendaraðstafunir ef við gerðum þetta ekki og það er það sem er, þannig að lagalega sér nú Jón Baldvin Hannibalsson er líka inn á þessu að það er ekki sko lagalega verið að verum ekki að því en þetta, hann myndist nú ekki sérstaklega að þetta gæti hugsanlega kalla fram mættalega eins og jú, dómarinn heldur fram að pólitísk viðbrögð og það er það sem máli snýst vegna þess að þegar við gengum uppalega í þetta þá var aldrei búist við því að hvorki landbúnaður eða orkan fjalli sérstaklega undir þetta en nú eru menn farnir að túlka þetta að orkan sé þarna vara og þess vegna heyra það undir fjórfrelsi.
Landbúnaður fellur ekki undir sem slíkur, Nei. Það sem fellur undir er landbúnaður vörur, það eru vörur. Auðlindirnar sem búa til orkuna falli ekki undir, aftur á móti orkan þegar hún er framleitt fellur undir.
Já, en þetta er nefnilega það sem við höfum verið að horfa upp á. Og þess vegna er spurningin þessi, hvort að við séum ekki að reka hér alltof mikinn hræðslu áróður út af þessu máli.
Mér finnst þér að hræðslu áróður að báða búa.
Já, þetta er alltaf.
Ef við bara nálgust að, bara, þú veist, ef við horfum bara á það blákalt. Ef að við ætlar að vera í samstarfi við einhverjum í innri markað. Mm. Menn sé getur fólk bara sagt við viljum ekkert EES samstarf og ég spurði þegar orkan okkar kom fyrir atvinnuga nefnd og þá spurði ég okay
hvernig þeir eru að segja að þetta kosti að þetta verði til þess að við verðum lögfræðilega sótt til saka fyrir þetta. Dómarinn heldur því ekki fram, margir segja það sé ekki þannig, þó að embættismenn
hér á Íslandi. Við vitum það kannski ekki, mér þykir það mjög óeðlilegt að á endanum, ef að sko annarkvort að bara segja, ok, við sleppum ykkur með þetta, en erum, þú veist, mér, það alveg möguleiki að með myndu segja, sleppum bara Íslandi með þetta, ég meina, þú veist, sleppum við bara sækja út til saka með þetta og svo framveg. En við erum ekki að uppfylla okkar hlut af EES-samninginum,
ef við þá sem eru veittar sko í þessum gagnvart Evrópu og við hefur bara báðum ekki það þegar við skrifum undir 5. maí hvað 2017 það var klúðri náttúrulega mjög mikið klúður í raun og
vegna þess ég veit ekki hvort við hefum geta fengið eitthvað tímabund undan þó
vegna þess sko kjarnimálsins finnst mér vera þessi við búum hér við mjög gott orkuástand á Íslandi miklu betra ástand svo erum við með hérna hreina orku líka til viðbótar nú orku verð mjög lágt þetta er í eigu þjóðarinnar og möguleikarnir eru gífulega miklu
það er mjög lágt, en veistu sann sem að það er ódýrar á mörgum öðru stöðum í Evrópu
einu stað,
það eru
með næst
nei, ég bara nýbúin það eru miklu fleiri það er vegna þess að flutningsleiðirnar eru svo langar Íslandi, það er aðlega það að framlega orkuna er ódýrara
en flutningsleiðirnar eru langar en ástandið, ef við berum þetta saman
við erum ánægð orkuverð
Og almenningur veit þetta og það veit það ef þetta breytist og verður evróskur markaður sameiginlegur markaður þá á þetta allt eftir að breytast og menn vilja ekkert breyta þess þetta er bara menn segja
sem svo
þetta er svona bara íhaldsamt sjónum að segja akkur ættu að breyta því sem gengur miklu betur heldur en evró
og
þessum meðum að bara láta á það reyna við segjum bara tölum við og við því miður það hlýtur hjótið að skilja það við viljum ekkert taka áættu að hafa verra ástandi við höfum núna og við teljum að þessi orka verði miklu dýrmætari þetta er ákveðið samkeppnisforskot sem við höfum á Íslandi, varandi ellend fyrirtæki og íslensk, við höfum að kaupa hér orku og þannig að möguleikarnir eru gífulegir fyrir okkar, sérstaklega sjálfvirknissamfélagi framtíðarinnar það sem þarf mikil orku gagnaver og þú þekkir þetta alltaf saman þannig að það er þetta sem er sjónum við, þetta er það sem almenningur og meirihluti landsmanna vill ekki samþykkja Þú ert inn að því út að stjórnarskráni, þeir eru út að því hvernig, út að bara efnaðslegum
forsendur. Ég er út að því að meðan almenningur eru á móti, þess að þessum sem ég hef sagt, þetta má mín vegna að sjálfsögðu frest fram á hausti, það má setja þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu endilega og vera eftir að gera það náttúrulega bara samhliða hérna.
En þú mynd ekki greiða atkvæði þegar að vera kosum, þetta kosum það verið í haust eða í sumar, þá myndu sitja hjá eða myndu segja nei.
Mér líklega að segja nei.
Segja nei.
Já, ég þarf að skoða betur þarf að segja, ég er búin að vera að skoða hverjir eru sem er mjög stjórnskipulegu fyrirvar og svo framvegis og ég fæ ekki betur séð en að þeir Stefán sko í álitsgerðin upprunlegu sko það er tvennt sem kemur fram, það er álitsgerðin upprunlega annars vegar og hins vegar er þetta nýja bréf sem kemur og er orðin gögn málsins í hérna nefndinni þetta kemur 10. apríl sko, þá segir engin lögfræðileg forseta engin lögfræðilegur vafi er á því að sú leið sem við lögðum til og er lögðu til grundvallar þingsálutinu utanríkisráðherra þeir eru í samræðum við stjórnarskrá að okkar mati skiptir staðreynd mestu þetta vilja miðflokksmenn túlka sem svo að þetta er ef að sæstrengurinn kemur ekki en ef þú ferði það sem þið sagði á sínum tíma í álitsgerðinni þar kemur fram eins og áðgreinir varðar flesta reglunar sem fyrir sér valdaframslega ESA aðganga grunnverkjum yfir landamæri og rekstraröki þeirra slíkum grunnverkjum til þessum sæstreng sem er ekki verið komið á fót hér á landi það breytir því þó ekki að þriði orkupakkin verður ekki tekin upp í íslenska landsrétt nema hann standi stjórnarskrá verður ákvörðun alþingis hvort aflétta eigi stjórnskipulegum fyrirvara Íslands við þriðja orkupakkan og innleiða hann í íslenska rétt að miðast við þá forsendu að grunnvirkjum yfir landamæri verði komið á fót hér á landi. Svo þetta er áfram og svo segir engin heimildi til þess að taka í lög ákvæði sem ekki fá stað í íslenska stjórnarskrá þó að svo standi á að ekki reyni á umreint lagar ákvæði í svipin. Þannig að mér sýnist allan
að
þeir...
En liggur nokkuð þá að taka þetta upp nema við ætlum að leggja að það
streng. Þetta er þessi stjórnskipuleg fyrirvari sem að ég myndi setja og þarf hann ekki kjósa með því. En þessi, þetta er fjögur mál í þessum orkupakka. Það er annars vegar aflétting stjórnskipuleg fyrirvara og það er það mál sem þeir eru að tala hérna. Og því myndi ég ekki kjósa með á líklega móti. Síðan eru hinmálin, það er frumvarp varandi orkustofnun og sjálfstæði hennar, almennt, það stangast ekki af stjórnarskrá.
Síðan ertu það eru lögin.
Það eru bara lögin, já, það er frumvarpið lög. Svo önnur lög varandi hérna, varandi raforku hérna, stefnuna
já.
Og það stangast ekki af stjórnarskrá. Og svo er þessi þingsályktunar til að um þessa fyrirvara sem margir segja haldi ekki og sem að segja haldi. Hún stangast heldur ekki á við stjórnarskráar eftirlega að samþykja hana bara til þess að ef þeir standast það var ákveðið að hafa þá.
Já, en Jón, nú það þannig að nú hefur heist til dæmis að fyrirverandi þingmaður Pírata, hún Birgitta Jónsdóttir, hún er á móti þessu skilsmér, kannski þekki það betur, og svo er einhverju sem eru fylgjandi þessu, en vilja alveg geyma þetta til haustsins. Er það ekki rétt?
Það er það sem Helgi Rafn hefur líka sagt.
Og eru fleiri þarna innan reyningarnar hjá ykkur?
Já, sko,
þið myndir kannski geta samþykkt að geyma þetta til haustsins.
Að sjálfsögðu, ég meina meðan að við erum með stöðuna þannig í landinu að það er rosalega margir landsmenn hræddir við þessa stöðu sem að gæti komið upp að þá er rosalega nauðsynlegt að landsmenn eiga umræðina, jú ef það þarf
Já.
En við sjáum bara þegar umræðin heldur áfram þá bara sjáum til hvernig korta fólk verður minna hrætt eða meira hrætt eða hvað Það er það sem að sem sagt, Helgi Rafn og Björn Levi og Smári McCarthy okkar þingmenn hafa verið að gera er það að eiga þetta samtal við miðflokkin á málefnilegum forsendum og fara yfir gögn málsins og skoða það og þeir eru alltaf að vera samfærar og hafa samfært mega hluta að þessi hætta sem var sett í upphafum það við missum yfirráðir rétt yfir auðlindunum okkar eða stoppkerfun okkar, ég sé það ekki, Nei. Það er ekki það og það er enginn sem segir það sem hefur komið fyrir nefndina nema þá mögulega orkan okkar.
Nefnir að þetta verði bara hluti af markaskerfi
Já, það basically það verður það til rafmagn er vara, eða kemur sæstrengur og þá sú vara er þetta seljan yfir strengin þar alveg er konið fleiri kaupendur og verði mun þá mögulega hækka
að mun hækka
að öllum líkindum, já en síðan ef við horfum inn í framtíðan og það er gott að gera það varðandi það hvort þetta sé til góðs eða slæms til lengri tíma varðandi raforkuverð að þá, sko, sólar hérna sellurnar eða orka frá sólarsellum hún búin að hríðfalla eða horfir á Economist hérna það virta að fara tíma reyndi búin að taka saman hvernig orkugjafanir
það búið að borga með því við það sko.
Búin að Já, bara hvaða kostar í yfir tímana sjálfsög en í dag, ef þú býrði þetta til þá kostar það að minna, það komið neðar heldur en kól, þannig að við erum komin að það á stað og þú ráttu því, þetta er tækni eins og örgjörvarnir, þú mást hvað USB líklarnir og þetta var alltaf með stærri og stærri harðardisk fyrir sama verð þetta er þetta múrslögmál, lögmálum það að verðið minkar helming á einhverjum 18 mánuðum svipa í gangi með raforkusellurnar, það er að lækka svo gríðalegi verði, svo gríðalega rætt að sólarorka er orðin ódýrasti aflgjafin af þessum endurnýjalögu og ódýrari heldur en okkar fallvaldsorka eða gufu eða jarðvarmorkan þannig að í framtíð og hvar er best að gera það? Jú, 20 gráður plus mínus frá miðbug og þetta er Suður-Evrópa, þannig að við gætum verið að flytja inn ef við fáum hann að sæstreng að ódýra vistvæna orku eftir ekki svo langan tíma en við horfum í stóra samingin á það eina sem vantar upp á þetta er það hvernig ætlar að nota þessu orku batterín er eitt mál en við erum aftur á móti annað við getum notað þessu orku þegar hún skín til þess að fylla upp í uppistöðlónun okkur það er það sem ég gert í dag í Noregi þannig að þú geymir orkuna með því að flytja vatnið upp aftur þegar að það er mikil orkuframleiðsla í heildarkerfinu. Þannig að ef við bara horfum á heildarmyndina, inn í framtíðina, sólarsellur eru orðnar ódýrari, það er eftir að heldur áfram vera miklu ódýrari, þannig að við gætum verið innflytjendur á vistrænni sólarorku eftir ekki mjög langa tíma.
Góði hlustendur, þeir að hlusta útvar sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Jón Þór Ólafsson, alþingismaður fyrir Pírata, við höfum verið að ræða innleiðingu orkupakka 3 og hérna þingmaðurinn virðist ætla ekki að samþykja það út af því hann
ég samþykja það ekki
þú samþykja það ekki, já nú við ætlum að fá hér auðlýsingar og hlusta á nokkur auðlýsingar en við tökum á öðru málu núna eftir auðlýsingar hér
Útvarp saga besti vinur þinn eigum hjálparefni í rotþrær fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. Flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is. Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Húðfegrun Vegmúla 2 auglýsir. Fituöyðing og húðþétting á 15% afslætt í júnímánuði. Tímapantanir í síma 533-1320. 533-1320, húðfegrun Vegmúla 2. Inja undirfattaverslun Glæsibæ auglýsir. Erum að taka vörur frá Vanity Fair. Glæsilegur undirfattnaður fyrir allar konur. Inja undirfattaverslun Glæsibæ. Lambalæri Bernes, Laugaás. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is.
Ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikola í bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Alveru stígar, þessi sem ná lengra. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við B&T réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth e-gelið í apotekum.
Kringlukráin kynir Geirmundur Valdís með stór dansleik helgina. Kringlukráin á góðri stund.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum sitistætti er Jón Þór Ólafsson, alþingismaður fyrir Pírata og við vorum að ræða um orkupakka 3 áðan. Nú ætlum við að fara að ræða um sjóð sem verður er að jafnvel að sitja á lækinnar eða frumvarp um það verður samþykkt á þinginu. Þjóðarsjóður, nú þessi, það er komið fram frumvarp um þetta og það er lög mikil áhersla á að keira þetta mál í gegn. Jón, hvað skoðan hefur á þess? Heldur þetta að fara í gegn bara núna? Áttu vonu því?
Nei, ég held ekki. Þetta er á hana, það sem við höfum lagt skegna að fara í gegn. Þetta þarf miklu meiri yfirlegu. Við erum ekki hlindi hvernig á að stýra þessum sjóðu.
Þetta er stór mál.
Já, klárlega. Menna, þú veist, það að landsmenn hafa áhyggjur af þriðja orkupakkanum út af því að okkar auðlindir og okkar hana, ríkis fyrirtæki sem að flesti vilja ekki að séu einkavætt. Landsvirkjun og svona nákvæmlega. En þannig verið að taka arðin úr þessum sameilu fyrirtækjum okkar.
Og láta einstaklinga ráðstafa þessum fjármönnum og fá fullt forræði yfir því.
Nákvæmlega. Þetta gengur ekki sko. Svo segir líka í sko og þetta er á sama tíma og það segir í stjórnarsáttmálunum að það eigi að nota eignatekjur ríkisins, þar að segja, tekjur á eignum ríkisins eins og Landsvirkjun og svona og bönkunum og því að það eigi að nota það í ýmiss konar sem sagt innviði alltaf fyrir síðust kosningar innviði, basically samgöngukerfi okkar og svo framir og samgöngukerfi nefnt fyrst í þessum stjórnarsáttmála eitthvað sem að eiga að setja eignatekjur ríkisins í að byggja upp og svo erum að setja þjóðarsjóð og setja eignatekjur ríkisins inn í hennar þjóðarsjóð
getur ekki selabankin var upp,
já, í staðin fyrir að byggja upp innviðakerfi okkar eins og stjórnarsáttmáli segir sko, og ég held að langflýtti landsmenn eru sammálum menn það hefur verið vanrækt gríðalega mikið gríðalega lengi en í staðin fyrir að nota peningana og þegar kom þessi vegagjalda hugmynd þetta vegagjaldin á að þá var það leita svona út sko. Þeir ætluðu að taka eignatekjurnar, þar að segja, arðin úr bönkunum og landsvirkjun og svona þeir ætlu að taka það og nota það til að borga upp skuldir í alvöru svo ætlu þeir að taka önnur lán til þess að borga fyrir þess að vega framkvæmdir á suðausturhorninu og svo ætlu þeir að láta þá sem að keirum þess að vega á suðausturhorninu alla þeir sem er í Suðurkjördæmi og Akranesi og Hafnarfirði og það ætlu að láta þá borga fyrir þetta með vegatollum að borga þá lánið sem að þeir tóku á sama tíma þeir voru að nota eignatekjur ríkisins arðgreiðslur frá fyrirtækjunum okkar í að borga upp lán. Þannig að þetta er þessi hringavitleysa sem er í gangi, það stendur alveg skýrt í stjórnarsáttmálanum að það eigi að nota eignatekjur ríkisins arðgreiðslur frá landsvirkjunum þetta er í það að byggja upp samgöngukerfi innviðin okkar og samgöngukerfi nett fyrst.
En hverjum datt þetta í hug? Nú er þetta stjórnarfrumvarp. Og það þýðir það væntanlega búið að leggja þetta fyrir þingflokkana 3 sem að mynda þessa ríkisstjórn og þeir hafa væntanlega samþykkt þetta Framsóknarflokkur, VFG og Sjálfstæðisflokkur nú Sjálfstæðisflokkurinn virðist nú að hafa frumkvæðið þessi mál og þá fjármálar á þeirra ef eru einhverja skýringar á því hvers vegna verður þeir að leggja svona fram hver er tilgangurinn, maður spyr hver hagnast á þessi raun að vera
getum að spurt nákvæmlega sama hver er tilgangurinn að hafa alla þessa lífeyrissjóði.
Já, við skulum ekki fara til það.
Nei, ég er að tala hafa, ok, hvað sjáum við með lífeyrissjóðina? Það eru sjóðir, það sem almenningur er skilt að borga í. Þjóðarsjóði myndi vera sjóður, það sem að basically er skilt að nota það er að segja eignatekjur ríkissjóðs af auðlindunum og það er færi inn inn á sjóð, sko. Og svo er einhver engaðilar sem geta semst, er að fjárfesta með þetta. Það að komast í slíka stöðu, komast í þá stöðu, að ráða því í hvað er fjárfest.
100 miljardar.
Með svona gríðarlegar fjárhæðir. Auðvitað hafa margir aðilar áhuga því að komast í slíka stöðu og slíkir sjóðir séu til staðar til þess að geta fjárfest í þeim verkefnum sem að þeim finnst að eiga að fjárfesta í. Nú, markmiðið með lögunum skilur er sagt sko að treysta fjárhagslegan styrk ríkissjóðs til að mæta afleiðingu af meiri háttar ófyrirséðum áföllum sem þjóðarbúið verður fyrir og þá aftur eru við komin með það að þá verður til peningar til þess að hvað mögulega til þess að einkavæða, nei til þess að ríkisvæða eða samfélagsvæða þau áföll sem að verða
já
því að það er ekki búið að setja skjóta loku eða setja góðar varnir fyrir því að svona too big to fail eða þau fjármála fyrirtæki sem eru stór til þess að falla
á þjóðurinn að taka því?
Ég meina, það er það sem var gerðist náttúrulega í hruninu, ástæðan fyrir réttlættu síðan bankaskattin þar á eftir að þjóðabúið geti tekið tilbaka þá fjármunu sem að þjóðabúið tapaði í hruninu. Og hérna, þannig að, jú, ok, þannig að þá setjum hérna þjóðasjóð sem er hægt að okkur finnst ekki nógu að varni með það að sé ekki freistnivandi á þeim sem er að stýra honum í það að vera fjárfesta í því sem er ekki endilega hagsmunir fyrir landsmenn á sama tíma og þeir ekki verið að nota þessa peninga í því að fjárfesta því sem ég veit að mann og alltaf skoðanakannin sína að landsmenn vilja sem er að byggja upp samgöngukerfi, þetta er eitt af því sem að bara kemur skýrt fram í skoðanakannin sem Gallup hefur verið að gera fyrir þingflokk Pírata það hvernig landsmenn vilja forgangsraði í ríkisfjármálum og þar eru samgöngukerfi alveg rokið upp forgangslistan hvað skiptir landsmenn máli þannig að nei, við erum ekki þetta er mál sem að við mér krefast þess
nú hefur kannski ekki verið mikið
þannig að þetta ræða betur og landsmenn geta tekið
nú er kannski ekki verið mikil eining innan stjórnarandstöðunar þetta eru fimm flokkar áttu vona því að það menn verið sammál að vera móti þessu máli í stjórnarandstöðunar ef við tökum hana fyrst
fyrir það eru fær stjórnarandstöður
já, en í þessu máli nú skils mér að miðflokkun sé að móti þessu og flokkur fólksins Píratar og samfylkingin það er nú spurning já, en það er náttúrulega kannski miðreist helst hvort að þeir séu fylgjandi
ég er ekki alveg viss ég held að við náum alveg samstöðum
þetta mál
já,
þá er bara spurningi hversu tryggur stjórna meiri hlutin er í þessu máli
já.
Því það eru tveir þingmenn vinstri grænar sem að eru svona laust hengdir og þá þarf nú ekki marga þingmenn til þess að vera á móti þessu
nei, nákvæmlega jú, mér grunar það að þessu verið fresta bara fram á haust og menna, hvenær kemur þetta inn þetta er ekki búin að eiga miklu umræðu og landsmenn eru búin að vera uppteknir mikið af þriði orkupakkanum menna þetta mál hefur svona silt svolítið undir radarnum, þetta þarf mikið mér umræðum
Já, nú hérna þegar við töluðum á sínu tíma þá varst þú, hérna þú erum að tala saman hér á sögu og þá varst þú í málaferlum við hérna Kjara Ráð og á samt Ragnari Alsteinsinni og Ragnari Þór Ingólfssinni þeir voru þarna og þú stóðst í þessu sjálfur á þínum reikningi og fórst fram segjum mér svolítið það mál, það endaði náttúrulega
Já, það endaði því að landsréttur bara staðfestir frávísunar kröfu ríkisins ríki alltaf með endalega frávísuna kröfur í staðin fyrir að taka á því málefnalega og efnislega hvort að ríkið hafi brotið lög alltaf frábíði sér að þurfa ekki að taka málefnalega það sem tekið málefnalega afstæði til þess og þá var því var vísað frá á semst, í hérastómi og svo aftur samþykkt í landsrétti á grundvelli þess að í rauninni erum við ekki aðilar málsins það er að segja, þú með verkalýðsfélag sem að samkvæmt lögum og lögum félagsins á að sjá hagsmunni sinna félagsmanna og þessi ákvörðun kæra var svona klárlega stór hættuleg fyrir hagsmunni félagsmanna vaffer og bara kæra samninga í landinu en samt var ákvað þarna landsréttur að úrskora svo að vaffer væri ekki aðilega málinu og ég sem þingmaður væri ekki aðilega málinu og þá hefði allir þingmenn þurft að stefna málinu til þess að við sem hópur getum verið aðilega mál sem er náttúrulega aldrei gerst eins og þú veist náttúrulega sjálfur og hérna, sko, mér tókst að sko, allur þingflokkurum var tilbúin að fara í þetta mál með mér Vaffer vildi sem er ekki gera það svona flokkspolitískt, þannig að þau vildu bara ég myndi koma í það, eða þau ætlaði að fara með mér í það en það er náttúrulega aldrei allir þingmenn gert það, þannig að sko, það sem að í rauninu kom út úr þessu, svo Ragnar Aðalsteinsson orðaði það svo vel sko, ef að ríki ætlar að brjóta af sér þá er best að brjóta þannig af sér að brjóta bara á sem flestum
út af því að
þá er engin aðili máls það þú bara brýtur bara nóg mörgum að þá er svo erfitt að vera aðili máls þú þarft að hafa sko, sérstaka eða einstaka og ríka hagsmunni sjálfur af málinu.
Þið höfðu þetta lögvarða hagsmunni af niðurstöðinu.
Ekki samkvæmt dómstólum út af því að þetta er svo brjálað hvernig kerfið er inn á Íslandi. Já, ég meðan í Bretlandi að það er ykkur ein kona sem gæti kært Brexit. Já. Þú sagði þetta hefur áhrif á mig, já, hún kerði það meðan á Íslandi. Að þá getur þetta ekki út af því að dómstólar eru búin að túlka svo þröngt hvað það er sem, hverjir geta haft aðili hver geta talist aðila máls og þar að lendi sá þeir sem geta kært og fengið efnislega meðferð.
Þá búið að loka hliðinu fyrir almenningi.
Já,
nákvæmlega. Og en, þetta er alveg mál, það svolítið merkilegt vegna þess að ég verum að tala stærsta verkalýðsfélag landsins.
Nákvæmlega.
að þeir hafi ekki lögvarða hagsmuna af þessari niðurstöðu.
Nákvæmlega. Þó að það,
en, en í greinagerinu sem að Ragnar samti, þar kemur alveg fram og það er sett og fram á skýran hátt að lögbrot var að ræða.
Það er alveg ljóst að þetta sko, var lögbrot.
Ég meina, sko, oft menn eru náttúrulega túlka þessi mál og annað, en þetta var í raun verið mjög skýrt.
Alveg kýr skýrt, og ég meina, þetta er það sem að ASI og S að segja, skilur, að það sé ekki verið að fylgja lögum, að kjara og hafa ekki fyllt lögum.
Nei.
Þannig að þú veist, það voru allir sammál um það að þetta væri lögbrot. Dómstólar bara túlka þetta svo þröng. Ríki býður að láta vísa málinu frá í staðinn fyrir að bara láta meta það hvort að ríkist, hérna, hvort að opinbera aðili stjórnvald, kjararáð hafi brotið lögin. Þetta er bara leifa dómstólum að dæmi um það en óska því að láta það vísa þið frá og svo dómstólarnir í sinni þröngu túlkun og hverja aðili máls vísar.
Jó, það talaði um það sérstaklega í Bandaríkjunum, hann var svolítið lengi staðið yfir og hér kannski líka og víða að sé vera stjórnmála væða dómstóla. Og að dómstóla sé ekki nægilega sjálfstæðir.
Já, það er
hægt. Og hvernig þetta er, og það er alltaf eins og einhver grein sem kom fram að hollustu heiðar dómstólana beinast að stjórnkerfinu.
Hún Áslaug Björgvinsdóttir benti mér á þetta og ég sendi þessa fyrirspurn á dómsmálar á þeirra og það kemur ljós og til sitja ennþá dómarar sem eru með gamla eiðina til þess að vera trúir og hollir stjórnvöldum.
En er þetta ekki, sko, þetta er bara svo erfitt að taka á þessu mál.
Það verður að taka hvert einu sem skipti og þess að skiptið að máli að þegar að dómsmálar á þeirra á sínu tíma og við erum að rannsaka máli í þinginu og það benda allir á það að dómsmálar á þeirra sé að fara á svið við lög við skipan dómara, þess að fjögura það er það sem við fengum í nefndinni aftur og aftur og það er
Já, hún var nú að gera svolítið þegar menn vildu hafa fleiri konur þarna í hérna dómarembættum og það voru þingmenn
þú verður samsumaður þingmenn viðreisnar og skjöldi því, en það þýr ekki að dómsmálar á þegar ég þá að fara að brjóta lög við skipan dómara þetta var bent á það, það samrýmist ekki lögunum að gera þannig og svo byrjar hún ekkit á því að tala þannig, hún byrjar á því að segja ég ætla að meta dómarreinslu betur Já, en þá hreyfast þessir fjóru sem þú vildir ekki inn, það eru aðrir sem hreyfast. Ég meina lögfræði reynslu, það eru þriðji afsökunni sem að kemur fram, er varðandi kynjahlutur.
Nei, ef við erum að tala til dæmis í sambandi við stjórnmálavæðingu dómstóla, þá erum að tala...
Hefur á hreinu að bæði hæstiréttur, bæði hérastnómsól og hæstiréttur og mannréttindadómstóllinn í Evrópu eru öll sammála um það, að lög voru brotin að Sigríður Andersen braut lögum skipan dómara. Aftur á móti Hæstiréttur á Íslandi og hér að dómstóllinn segja að dómararnir séu samtlögulega skipaðir. Það er en meðan að margir dómstóllinn er ósammála því og það á eftir að koma aftur til Íslands. En þeir eru allir sammála að sú aðferð sem Sigríður Andersen notaði að taka fjóra út og setja fjóra sína inn það var lögbrot.
En ef við tökum aðgangin að dómstólum það er svona grundvallaratriði.
Og þetta er hættulegt varandi út þegar pólitísk skilur afskipti að dómstólum þegar pólitíkus skipar fjóra nýja skiptir út því sem er lagt til án þess að rökstuði það
og
brjóta lög alþingi gerir sér sína axarsköft það breytir því ekki að dómsmálar á þeirra hún tók inn fjóra aðila, tveir þeirra mjög tengdir og skipaði þá í dómin og braut lög við að gera það. Þetta er, sko, við verðum alltaf að grípa inn í sama hverða er sem ætlar að ganga á sjálfstæði dómin.
Út frá þessu máli sem að þú stóðst í með Ragnari Þór og þeim, að sko það er, þegar ég tala það að vera stjórnmálavæða dómstóla, þá þarf almenningur að geta haft aðgang að dómstóla. Það er þetta sem ég er að tala um. og það verður eiginlega að krefja þess að allir eiga að hafa rétt á því að hafa aðgang að ríkisvaldinu.
Þeir eiga að hafa raunhæf úrræði.
Já,
og hafa aðgang að fá skorið úr sínum málum fyrir dómstólum. Og það er ekki staðan á Íslandi.
Þetta er það
sem... fullt af peningum á Íslandi.
En það er ekki bara vegna hagsmuna þessara einstaklinga, heldur líka vegna þess að með því að hérna réttur manna til að höfða mál verið rýmri heldur hann er núna að þá er það ákveðin leið til að draga úr möguleikum dómstólana til að einangra sig auðvitað frá almenningi og að stjórnmálavæðast því þá verður almenningur hefur að þennan greiða aðgang til þess að taka á svona það er því svona eins og tala latnest heiti actio popularis að hver sem að sög hver á sög sem vill
Já.
Þannig að almenningur kæmi ymmit að Já. Svona máli eins og þú tókst þátt í það er þetta atriði sem er svo mikilvægt en menn er ekkit að hugleiða að taka á sérstaklega fóru þið nokkuð út í það stóð það nokkuð til nú það er náttúrulega liðin fresturinn fóru þið með þetta í hæstarétt til að láta reyna á það hvort að þeir vildu taka máli fyrir
það var ekki vilji hjá þess innan
en þið hefðu þurft að gera það til að tæma réttar úr það liðin til þess að geta senda út ef þið töldu að það væri verið að koma í veg fyrir réttláta málsmaður
það var ekki vilji hjá því að fer að gera það ég var tilbúin að
ég
var bara búin að þurrausa mína sjóðu allt það sem að öll hækkunin sem ég fekk í minn vasa fyrir hérna, öll kjarros hækkunin ég var búin að nota hann alla þetta voru 1,5 miljón rúm
þið fengur alltaf enga gjafsókn í málunum þessu
en það er þetta, það sem ég myndi vilja sjá varandi gjafsóknina eða bara almennt varandi það ef að þeir að vera raunverulega eins og segir í mannréttindasáttmála Evrópu sem er lög á Íslandi að þeir að vera raunhæf úrræði fyrir því að leita réttarins fyrir dómstólum
leita beina dómstólum
nákvæmlega, ef það vera raunhæft þá verður að geta haft fjárhagslega burði til þess þannig að það er ekki raunhæft fyrir alla það er bara raunhæft fyrir þá sem hafa fjárhagslega burði til þess
og jafnvel þá sem hafa sæmilega tekjur, það dugar
ekki fyrir langflesta
það er ekki fyrir svona venjulegt millistétta fólk
nei.
Sem þýr, þetta er bara fyrir stórfyrirtæki
það sem ég myndi vilja sjá að ef að þú, ok, við í dag á Íslandi að þá ef þú vilt sækja þér menntun þá færðu lán fyrir því ok á Íslandi til gjafsóknar ákvæði en þú farað eins gjafsókn ef að þú ert með svo fáránlega lág laun að það er engin með þau nema mögulega öryrki sem að fellur á milli stafs og bryggju og er með 60 skall manna ég man ekki nákvæmlega hvað
maður bara sem er útigangsmaður
ja útigangsmaður eða eitthvað er eitthvað fáránlega lítið okay. Hvað með það að ef að þú vilt sækja réttin að þú ríkið borgi málskostnaðinn ef þú vinnur málið þá er það náttúrulega hinn aðilinn sem þú sóttir sem að greiðir málskostnaðin að fullu, ef þú tapar málinu að þá situr þú eftir með lán eins og þú situr eftir með námslán
Já.
Að þá situr eftir með skilur við hérna málskostnaðar lán
Já.
Sem þú þarf þá bara að greiða niður
Já.
En þá er ekki þessi þröskuldur
Nei.
Að fara af stað Yeah. Þannig að þá náum við meira þessu
bæði þetta sem þú segir og síðan að gefa einstaklingur meiri möguleika á þannig að hann fá ekki það bara í hausinn að hann hafi ekki lögvarða hagsmun að því að vera málsæður.
Já. Þá erum við komið miklu, miklu öflugra réttarækju í Íslandi, það sem að fólk geti
bara þetta tvennt og myndi ekki kosta mikið
og þá aðhaldsáhrifin líka við myndi vera svo gríðar, fólk myndi mjög passa mikil. Sig svo miklu betur,
miklu betur
að vera ekki að fara á svið í lögum, ég tala ekki um stjórnvöld sem myndi þurfa að fara virkilega varlega
En var einhvern tímann hugleitt það hjá ykkur, þú vorst að lýsa þeir vildi ekki fara með þetta áfram En þið vissið náttúrulega það, þið þyrftu að fara með þetta til að hæsta réttar til að tæma réttarúræðin og þá hefði geta farið með þetta til Strasbourg.
Það bara var ljóst á dómi hérna, landsréttar að í þeim þá staðfestuðu hérastómur og sögðu bara það verða allir þingmenn að gera þetta þannig að Vaffer sá það ekki að það myndi vera svara Nei. Kostnaði fyrir þeirra hagsmunni að halda áfram með málið sko.
Nei.
En það góða í þessu öllu sem hann er það að kjarar og tekur þessu ákvörðun það að fólk rís upp ég er óanætt með það það að við höldum þessu málinu lífandi í hugum landsmanna og þessu órétti sem að þarna var verið að koma á að þetta væri eins konar tvöfalt kerfi að ráðamenn fengju hækkanir langt umfram og í trássi við lög langt umfram almenna launaþróun meðan almenningur átt að sætta sig við eitthva smotteri að þetta náttúrulega síðan hana, spilar og flæðir inn í og knýr þetta voru í verkum þar að segja verkalýs að það kemur að það sé komu upp öflug ný verkalýs forusta sem er tilbúin að taka á málunum þannig að það mætti rauninni segja að voru í verku og þessi öfluga verkalýshreyfing sem er komin upp núna og verkalýs forusta sé í rauninni skilgetið afkvæmi kjarara svona ef maður bara horfir í
raunandi áhættuleikur
gríðalegur þetta fór að saman vel á endanum
já þannig séð ennþá vísu kannski náttúrulega við sjáum samtrátturinn er núna og mörg fyrirtæki er í miklum erfleikum eða standa undir þessar hækkunum
en við, það sem það þýtti líka er það að þingmenn það sem þið grætti á svo endanum það sem skilaði sér í vasan var eitthvað mell 1,5 til 2 miljónir ég gerði þetta móti út eða kostaði 1,5 að fara í þessa málsókn að þá afsalaði ég mér þessum greiðslum sem að starfskostnaði greiðslum í heilt ár sem að skilaði sér upp í yfir 2 miljonur þegar ég vilt ekki snerta þessa kjararáspeninga með þessi þetta algjörlega ósangjarnt en í heildar samingin þá erum við komið öfluga verkalýsreifingu við erum komið með lífskjararsamningana
og
þingmenn þurftu að þrista laun sín þennan tíma þannig að þingmannalaun eru komin undir almenna launaþróun eins og það hefði verið og þeir sita eftir með þessar 2 miljónir í vasanum og örgla óbræði munun
en þú var svolítið óanæð með hvað við bröð þeir voru slæði
að sjálfsögðu
þeir voru svolítið fúlur út í þig
þeir
voru fúlur út í þig og töluðu bara niður til því
hugsaðu það að menn skuli fyrir 2 miljónir í vasan setja búa til allt þetta uppná það finnst mér rosalega hvað það segja ódýrt
já, nú þurfum við að ljúka svo ég vil þakka þér Jón Þór Ólafsson, hvað verður lengi í vinnu í sumar veistu nokkuð það? Eða ferðu í Malbyggi bara strax og
það hefur gefið blessið? Já, ætli ég fari ekki bara í Malbyggi ég þarf að mæta allavega eftir, þeir vilja fá mig endilega núna 18. Þá er ekkur að fara í frí og ég get dottið inn.
Engi klopningur innan píratana neitt svo leis?
Nei, samheldur það? Þetta er bara rosalega bóttir þínklokkur
Mjög
samheldi. Mjög auðveldar að þú ert með 6 heldur en þú ert með 10 en það er langt skemmtilegast að vera í 3 manna þínklokki.
Já,
svo miklu meira sjálfur
þú munur þú mun berja sveri því að fylgi minga til þess að verði með 5% og fáið 3 ok, við sjáum bara hvernig það gengur þakka ég fyrir Jón og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið í sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald Selolían er einstök olía sem mæltir með fyrir liði, maga þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og XM. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þimmiverslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni trönurhönni.
Innja undirfattaverslun Glæsibæ auðlýsir erum að taka vöru frá Vanity Fair. Glæsilegur undirfatnaður fyrir allar konur. Innja undirfattaverslun Glæsibæ. Topp matur frá Soho. Soho.is veisluþjónusta.
Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 29 ára reynsla og vönduð vinnubrögð. Málarar sími 773-0444, 773-0444.
Hellur hreinsun auðlýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Veldu góða þjónustu, fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar.
Ástin mín. Nýi diskurinn á þjóðatíð með Góla er komin í verslanir.
Hótel Grímsborg er auglýsir. Italian and American söngbók. Sannköllu tólestarveisla. Kristján Jóhansson, Geir Ólafsson og Þóri Baldursson kynir Ebba Guðni Guðmundsdóttir. Næstu fjögur laugardagskvöld á Hótel Grímsborgum. Miðasala á borðapantanir í síma 555-7878. 555-7878. Grímsborgir.is.
Fimmtugir og frábærir. Nýr diskur með hljómsveitinni Trapp frá Ísafirði. Öll gömlu góðu lögin. Diskurinn fæst land allt í Hagkaupum, Pennanum, Hamraborg Ísafirði, einnig í 12 tónum, Smekkleysu, Lucky Records og að sjálfsögðu á Katalínu Kópavogi.